dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht unë me titujt kryesor të këtij edicioni. Austria paralajmëron heqjen e masave emergjente për emigrantët. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër në Prishtinë. Shënohet 7 shtatori vitit 1990, dita e shpalljes së deklaratës së paparësisë më dy korrik. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër do të jetë një nga folëset kyçe në dy konferenca të nivelit të lartë që do të organizohen nga dy projekte të BE-s në Prishtinë. Këto projekte janë të udhëhequra nga ekspertë finlandezë të cilët punojnë për zhvillimin e shërbimeve të mjekësisë ligjore dhe për përmirësimin e sistemit arsimor në Kosovë. Gjatë vizitës së saj të organizuar nga ambasada e Finlandës në Prishtinë, presidentja Tarja Halonen do të takohet edhe me partner të rëndësishëm të Finlandës dhe udhëhecit politik të Kosovës, duke përfshirë edhe presidentën Atifete Jahjaga, njofton ambasada e Finlandës në Prishtinë. Konferenca Personat e Zhdukur Rruga përpara do të mbledh qeverinë, gjyqësorin, mediat dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për të rritur ndërgjegjësimin e përgjithshëm rreth asaj se si mjekësia ligjore kontribon në realizimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen ligjore të të gjithë qytetarëve, thuhet në njoftim. Më 7 shtator të vitit 1990, delegatët e kuvendit të atëhershëm të Kosovës që kishin deklaruar shpallur deklaratën e pavarësisë më dy korrik të atij viti, e formalizuan këtë deklaratë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga protagonistët e miratimit të saj, 7 shtatori është cilësuar si identitet i historisë së re të Kosovës. Përndër të kësaj dite, sot mbahet një manifestim në Kaçanik. Manifestimi mbahet nën patronatin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut. Manifestimi mbahet në Pallatin e Kulturës Gjeladin Kurtaj në Kaçanik duke filluar nga ora 17. Kancelari austriak Werner Weimann ka paralajmëruar se vendi i tij planifikon të heqë të gjitha masat emergjente që lejuan kalimin e mira refugjatëve të kalojnë lirshëm nga Austria në Gjermani. Weimann ka thënë se Austria duhet gradualisht të largohet nga masat emergjente në mbizotrim të ligjit dhe normalitetit njerëzor. Fjalimi i tij vjen pasi mira emigrant nga Siria, Afganistani dhe Iraku kanë vazhduar të arrijnë në Gjermani dhe Austri, shumica e të cilëve vinin nga Hungaria ku ishin bllokuar për ditë të tëra. Ndërkohë që Hungaria ka paralajmëruar se do të ndërtojë një kamp të ri në kufi me Serbinë në pjesën ku të cilën është duke ngritur një mur për të ndaluar emigrantët e rinë të cilët vijnë nga Turqia, Greqia, Maqedonia e Serbia. Organizatorët e protestës masive në Moldavi kanë vendosur një tend në qytet duke paralajmëruar se nuk do të largohen deri në plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre. Mira protestues i bashkuar protestës në krye qytetin Chișinău duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Nicolae Timofti në zgjedhjet e menjëhershme. Kërkesa vjen pas skandalit të bankave të cilat kanë zhdukur rreth 1 miliard dollar. Protestuesit po ashtu kërkojnë dorëheqjen e zyrtarëve të lartë të Bankës Qendrore të Moldavisë. Policia vlerëson se 60.000 protestues kanë marrë pjesë në protestën e cila ka zgjatur deri në 6 orë në sheshin kryesor përballë qeverisë. Një grup që e quajnë veten Digniteti dhe e Vërteta kanë vendosur rreth 30 tenda në qytet, rreth 1 miliard dollar që konsiderohet të jetë një e teta e prodhimit të brendshëm të vendit, të zhdukur nga tre banka pak para zgjedhjeve parlamentare të 2014-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, në qendër të mediave kosovare vazhdon të jetë dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë veçoni sot nga kjo temë?
Beriana e përditshmja koeditore në këtë temë ka vënë dukje deklaratat kontraverse të leadershipit kosovar dhe ati serb lidhur me marrëveshjet arritura në Bruxelles, por edhe sjelljet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian lidhur me dialogun, duke theksuar se BE-ja konsiderohet si bashkëfajtore për manipulim të opinionit qoftë ati në Kosovë apo në Serbi. Koaditore konsideron se deklarimet e zyrtarëve europian lidhur me këtë dialog nuk do të kenë as pak rëndësi, sidomos pas disa vitesh kur Kosova për shkak të marrëveshjeve të tanishme do të ketë problem serioz me Serbinë dhe nuk do të mund të zhbëjmë këto marrëveshje. Në kontekst të deklarimeve të pjesëmarrësve në dialog nga pala kosovare, se marrëveshjet me palën serbe janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, koaditore sekson se të gjitha këto deklarime mund të vërtetohen si shumë të pasakta, sepse, si që në vizon gazeta, Kosova me dialog ka pranuar që për zhvillimet e brendshme, por edhe për ato të jashtme duhet të merret vesh me Serbin. Njëherësh ka pranuar që në territorin e saj të formohen institucione paralele me karakter etnik, të cilave madje ua ka mundësuar të jenë edhe legjitime, sekson postierash koaditore. Berjana?
Zenel, në qendër të opinionit të përditshmeve në Prishtinë është edhe çështja e koalicionit PDK-LDK. Çka mund të thuhet në këtë drejtim?
Po, Berjana, e përditshmja Kosova sot konsideron se është fare e qartë se qysh në vitin e parë qeverisja PDK-LDK, e cila jo vetëm nuk e shkapi shtetin, por e selloi kapjen e institucioneve të shtetit dhe po dështon në rënd, ndërsa pasojat i vuan populli. Sot, kostoja e jetës është më lartë, ndërsa të ardhurat nuk janë rritur duke i detyruar familjet e tëra që t'ia mësyjnë emigracionit si rruga e vetme për të shpresuar një jetë më të mirë. Faktet janë kokforta dhe leadershipi në pushtet natyrisht është i vetëdijshëm, por qëllimisht mundohet t'i bëj bisht përballjes me realitetin e hidhur kosovar. E përditshmja Kosova sot sekson se përgjegjës për këtë degradim të përgjithshëm të vendit janë pikrisht politikanët milionerë të cilët në skemën e tyre kriminale vazhdojnë të administrojnë pushtetin e korruptuar, fondet publike, duke mbushur xhepat e vet dhe duke zbrasur ata të qytetarit të përvuajtur e në përkëmbur kosovar. Kosova sot sekson në postierash se me një pushtet të tjile sot një është e humbur, nërsa e ardhmja fatkesisht tepër e pashpres. Berjana?
Zenel, dhe çfarë mund të veçoni tjetër për fund?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë përgatitjet për funksionalizimin e gjykatës speciale. Gazeta ka mësuar se mbretëria e Holandës është duke negociuar me shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian për vendosjen e dhomave specializuar në këtë shtet, ndërsa zyrtarë nga Ministria e Punëve të Jashtme thonë se tashmë kanë ardhur kërkesat që sa më shpejt të nisin negociatat me Holandën, shtet pritës në cilin do të vendoset pra qendra kryesore e gjykatës speciale. Gazeta thekson se Kosova dhe Holanda pritet që brenda pak ditësh të nisin negociatat dhe të nënshkruen marrëveshje për vendosjen e selisë kryesore të zonave të specializuara që pritet të jenë në Hagë. Zyrtarët e qeverisë thonë se Ministria e Punëve të Jashtme që drejtohet nga Hashim Thaçi do